Kedadian. Gusti Allah nyiptakaken segala macam wit-witan lan satuan. Sakabeh sing diciptakaken ing Gusti Allah iku bagus pisan. Gusti Allah uga nyiptakaken manusa. Gusti Allah ngupai kuasaning manusa kanggo nguasai sakabeh sing diciptakaken. Gusti Allah kepengen supaya uripe manusa iku padha rukun.